Vi er altså inne i 3. Mosebok i det 25. kapittelet, og vi skal stoppe opp for dette nå litt videre fremover. Vi skal ikke utbrodere så veldig mye, men vi skal stoppe for de versene som står der. Altså ifra vers 25 til 27. Når din bror blir fattig og må selge noe av sin jordeiendom, da skal hans løser, hans nærmeste frende, komme og innløse det som hans bror har solgt. Og den som ikke har noen løser, men selv får råd til det og kommer til å eie det som skal til for å innløse det, da skal han regne etter hvor mange år det er gått siden han solgte, og bare betale det overskytende til den mann han solgte til. Så skal han få sin jordeiendom igjen. Slik er det vi får lov til å være vitne til av det som står i 3. Mosebok i dette kapitlet som har med jubeldagen og jubelåret å gjøre. Det er ikke så avskrekkende lang tid fra det ene jubelåret til det andre. Om en mann har mistet sin eiendom kort tid etter et jubelår, og at det var avsluttet, så var det en mulighet for han at han kanskje ikke ville leve så lenge at ved neste jubelår så kunne han glede seg over for eiendommen tilbake, men da gikk det til arvingene. Så Gud skapte en ordning om hvordan landet skulle behandles og beholdes videre. Om det var da en rik slektning, så kunne han innløse eiendommen, og han var villig til det, så kunne landet skjøtes tilbake til den opprinnelige eier, eller til hans avtakere. Det var avhengig av hvor villig slektningene var, og dette var loven som ble gitt for slektningenes innløsning, som vi også kan se kommer i funksjon i Ruths bok. Men den skal vi ikke ta med oss nå, det er bare slik at det er nevnt at du kan se det også i Ruths bok, hvordan det er når innløsningen kom. Nå skal vi lese en del vers ifra 28 til 34. Men dersom han ikke har nok til å betale ham med, da skal han, som han har solgt det til, bli dens eie som kjøpte det helt til jubelåret. Men i jubelåret skal det gis fritt, så han får sin jordeiendom igjen. Når noen selger et våningshus i en by som er omgitt av murer, da skal hans innløsningsrett vare inntil et helt år er gått etter at han har solgt. Et år skal hans innløsningsrett vare. Men dersom det ikke blir innløst innen et helt år er til ende, da skal huset, om det ligger i en by med murer omkring, for alle tider tilhøre den som kjøpte det, og hans etterkommere. Det skal ikke gis fritt i jubelåret. Men husene i småbyer som ikke har murer omkring skal regnes like med jordene på landet. De skal kunne innløses, og i jubelåret kan de gis fri. Gjelder det et hus i byer som hører levittene til, da skal innløsningsretten vare gjennom alle tider. Når en kjøper noe av en levitt, så skal et hus som er solgt så fremt det ligger i hans egen by gis fritt i jubelåret. For husene i levittens byer er deres eiendom blant Israels barn. Men beitemarkene omkring deres byer må ikke selges. De er deres eiendom for all tid. Her får vi altså greie på at det var lover angående bolighus og andre bygninger på eiendommen. Verdiforringelsen ble tatt hensyn til. Og så ble det lagt egne regler for levittene. Levittene var altså prestestammen. Nå skal vi se hvordan det er med innløsningen av et menneske. Det leser vi i versene 35 til og med 37. Når din bror blir fattig og ikke lenger kan holde seg oppe, da skal du støtte ham. Som en fremmed og som en innflytter skal han leve hos deg. Du skal ikke ta rente eller ågerpenger av ham. Du skal frykte din Gud så din bror kan leve med deg. Du skal ikke låne ham penger mot rente og ikke kreve noe i tillegg for den maten du låner ham. Igjen så ser vi at Gud klart forteller hvordan han skal behandle mennesker som kom inn i vanskeligheter. De skulle hjelpes. En skulle ikke benytte eller utnytte deres vanskeligheter eller ulykker. Det er noe som både du og jeg må ha i våre tanker og i vår erindring. Vi må behandle de personer som er i vanskeligheter på en god måte. La oss se litt videre hva skriften sier her i det 25. kapitlet, vers 38-46. «Jeg er Herren deres Gud som førte dere ut av landet Egypt for å gi dere Kanans land, og være deres Gud.» Når din bror blir fattig og selger seg til deg, da skal du ikke la ham tjene hos deg som en trell tjener. Han skal være hos deg som en dagarbeider eller innflytter og tjene hos deg til jubelåret. Da skal han flytte fra deg både han og hans barn og dra hjem til sin slekt. Til sin fedreeiendom skal han vende tilbake. For de er mine tjenere, for jeg har ført ut dem ut av landet. De skal ikke selges som en trell selges. Du skal ikke herske over ham med hårdhet, men du skal frykte din Gud. Men vil du få deg en trell eller en trellkvinne, da skal du kjøpe dem av de folkeslagene som bor omkring dere. Dere kan også kjøpe treller blant barna av de innflyttende som bor hos dere som fremmede. Blant dem og deres etterkommere som bor hos dere og er født i deres land, kan dere kjøpe treller eller trellkvinner. De skal være deres eiendom. Og dere kan etterlate dem som arv til deres barn etter dere, så de kan ha dem til eiendom. Dere kan for alltid bruke dem som treller. Men over dine brødre, Israels barn, skal du ikke herske med hårdhet. Bror over bror. Den fattige bror som kanskje hadde vanskeligheter for å klare seg, det kan ha vært på en fysisk måte eller mental måte, de skulle ikke behandles som fremmede, de skulle tas hånd om, og de skulle bli beskyttet mot å bli slaver. Han skulle bli betraktet som leide arbeidsfolk, men ikke som slave. De fikk bare lov til å ha fremmede som slaver, noe som var et langt skritt frem i forhold til den verden som omga de i de dager. Og dette er da en tilpassning slik som Moseloven har gitt den enkelte i den livssituasjon som de kom opp i og som de sto i ved den tiden. La oss lese litt videre i dette kapitlet. Når en fremmed eller innflytter hos deg kommer til velstand, og en av dine brødre som bor nær ham blir fattig og må selge seg til den fremmede som har tilhold hos deg, eller til en som stammer fra en fremmed manns slekt, da skal han kunne løses ut etter at han har solgt seg. En av hans brødre skal løse ham ut, eller hans farbror eller hans farbrors sønn eller en annen av de nærmeste slektninger i hans ett skal løse ham ut. Eller om han får råd til det, skal han løse seg selv ut. Når han så gjør opp med den som har kjøpt ham, skal de regne ut tiden fra det år han solgte seg til ham og til jubelåret. Og pengene som han solgte seg for skal deles med antall år. Den tiden han har vært hos ham skal regnes som om han hadde vært dagarbeider. Dersom det ennå er mange år igjen, da skal han til utløsning betale tilbake tilsvarende del av de pengene han ble kjøpt for. Men dersom det er få år igjen til jubelåret, så skal han gjøre opp med ham deretter. Han skal betale sin løsningssum etter sine tjenestesår. Som en dagarbeider som tjener år for år, skal han være hos ham. Du må ikke tåle at han hersker over ham med hårdhet. Men dersom han ikke løses ut på en av disse måtene, da skal han bli fri i jubelåret, både han og hans barn. For meg tilhører Israels barn som tjenere. De er mine tjenere som jeg har ført ut av landet Egypt. «Jeg er Herren deres Gud.» Dette er en tilpasning av det loven sier oss om frigivelsesåret for de mennesker som måtte kjøpes fri, som ikke bare hadde mistet sin eiendom, men måtte også selge seg selv. Selve personen måtte gå med i salget. Og her var det da mulig for en av slektningen å komme inn imellom og kjøpe vedkommende fri før jubelåret kom. Hvis han ville det, så hadde han anledning til å kjøpe slektningen sin fri. Det er godt at vi er frikjøpt. Det nåde. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 3. Mosebok i det 25. kapitlet, eller rett og sagt, vi er kommet helt i slutten av det 25. kapitlet, og vi er innom forløsningen, eller dette med å bli kjøpt fri, og hvordan dette nå virket i den gamle pakt, og hvordan det også har virket inn i den nye pakt. Du og jeg har en forløsner, vi er forløser, vi har en slektning. Og hvem er denne slektningen? Jo, han er også vår bror. Han er rik, og likevel for vår skyld var han villig til å bli fattig så han kunne gå inn og gi sitt dyrebare blod for å forløse oss. Han har ikke bare gjenløst oss som mennesker, men han har også betalt prisen for den jord som er forbannet. Den har også blitt forløst fra forbannelsen for den som nå treller under dette. Loven som vi har sett på i denne delen av kapittelet 25, loven om slektsinnløser, peker nok så klart på vår Herre Jesus Kristus, som er vår forløser, han som kjøpte oss fri. Vi skal gå litt videre i det 3. Mosebok og gå over i 26, eller det 26. kapittelet. Og de premissene som angis for at Israel skal ta i eie og glede seg over landet som de nå kommer inn i, en profetisk historie. Dette er et fantastisk kapittel. Det er en profetisk historie som dekker hele Israels besittelse av løfteslandet frem til i dag, og så gir det premissene for hvordan Israel skal besitte landet i tiden fremover. Dette avsnittet står i et spesielt forhold til resten av 3. Mosebok. Her er ingen store åndelige lekser eller bilder her, men det er direkte ord fra Jehova til nasjonen Israel angående fremtiden. Dette er en historie skrevet på forhånd og gir også grunnlaget for Israels inngang til Kanaans land og det som da vil skje, eller måten som de inntar dette landet på. Dette er et viss kapittel. Viss, ordet viss, bare legg merke til når vi kommer videre. Det forekommer 9 ganger, og det har å gjøre med hvilke premisser Israel skal ta landet i eie. Gud sier, «Jeg vil», 24 ganger. Gud vil handle og reagere i pakt med deres svar på dette viss. Gud ga de landet, men de får beholde det, om de får beholde det, det er avhengig av deres svar på Herrens viss. Lydighet er grunnlaget for velsignelse i landet. Dette kapitlet er ikke bare en kalender for historien deres, men det tjener også som et barometer for de velsignelser som måtte komme til dem. Det at de finnes i landet, og at de reagerer, og at grøden som da viser seg å være rik, sier noe om Guds velbehag. Det at disse tingene er borte fra landet, og at det blir sult og tørke, det angir Guds dom fordi de er så ulydige. Kanskje vi også kan si det slik at du og jeg blir velsignet med all åndelig velsignelse i himlene i Jesus Kristus. Men der er noen viss forbundet med det også. Gud elsker deg og ønsker å øse velsignelse over deg, men du kan slå opp likegyldighetens paraply og syndens paraply og gå tvers av eller sette deg ut over Guds vilje. Når du gjør det, vil hans kjærlighets solskinn ikke bryte gjennom til deg. Og så, da må du folde sammen paraplyen, og så, når du har da fått gjort dette, kan du muligens få lov til å oppleve de åndelige velsignelser som Gud vil skjenke deg. Vi skal se gjennom noen av disse, hovedtankene, prologen til Israel, Magna Carta for landet, løfte om velsignelse. Vi vil også stoppe opp forkynnelse om dom. Og så vil vi også se på forutsigelsen om oppfyllelse av løftet til fedrene, altså til patriarkene. Dette er å finne da i de 46 versene som er i dette kapitlet. Skal vi se først altså prologen til Israels Magna Carta for landet. La oss se på de to første versene her i kapittel 26. Dere skal ikke gjøre dere avguder, ikke reise opp utskårne bilder eller støtter. Dere skal ikke sette opp steiner med bilder i deres land for å tilbe dem, for jeg er Herren deres Gud. Mine sabbater skal dere holde, og min helligdom skal dere ha ærefrykt for. Jeg er Herren. Disse to versene som vi har lest opp her summerer opp første del av de 10 bud. Menneskets forhold til Gud. Disse er vesentlige for at Israel skal få lov til å bo i landet. De må møte disse forordningene hvis de skal få lov til å eie landet. Landet får de, men for at de skal kunne nyte det, er det en forutsetning at de må vise lydighet med Gud. De skal altså ikke gjøre seg noen avgud. Det hebraiske ordet for avgud, idol, elilim, det betyr intet. De skal ikke lage seg noe intet. Det er tøft å lage et intet, og likevel så er det så mange mennesker som gjør et intet av sitt forhold til Gud. Alt det som tar Guds plass er et intet. Ordet som her blir presentert for et gudebilde betyr et utskåret bilde av tre eller trefigur. Og ordet for billedsteiner betyr skulpturer hugget ut av stein. De er avguder. Folket skulle ikke tilbe avgudsbilder og heller ikke tilbe foran et avgudsbilde. Dette er en gjentagelse av det som allerede har blitt sagt til folket litt tidligere i 3. Mosebok i det 19. kapitlet der. Og så er det to ting til som er viktig å ha med fra de første versene. Holde sabbaten. Å holde sabbaten var viktig. Også ha respekt for helligdommen. Sabbaten, helligdommen og det som angår å tilbe Gud er med i samme pakken. Gud, eller Guds karakter, ligger til grunn til å lyde disse formaningene som kommer. Jeg er Herren. Jeg er Herren, sier Gud, til å begynne med dette kapitlet. La oss se de neste tre versene. Dersom dere vandrer i mine lover og tar vare på mine bud og holder dem, da vil jeg gi dere regn i rett tid. Jorden skal gi sin grøde, og markens trær skal gi sin frukt. Tersketiden skal være hos dere like til vinhøsten, og vinhøsten skal vare til kornet blir sådd. Dere skal lete dere mette av brød som dere har dyrket, og bo trygt i deres land. Jeg vil gi fred i landet. Dere skal hvile i ro, og ingen skal forferde dere. Jeg vil utrydde de ville dyr av landet, og sverdet skal ikke fare gjennom deres land. Du legger merke til at dette begynner med et hvis. Hvis de lever etter Guds forskrifter, så har Gud lovet disse ting. Det at de skal innta og bo landet er gjort avhengig av lydighet mot Guds åpenbare vilje for dem. Gud erkjenner at de har en fri vilje. Hvis de vil adlyde Gud, så vil han velsigne dem. Det ser ut til at i det landet så er det primære vitnesbyrd om Guds velsignelse som et svar på deres lydighet. Og hvis de er lydige mot Gud, ja, da får de regn. Og dette blir gjentatt i 5. Mosebok og hos profetene. Jeg lar dem og land omkring min haug bli velsignet. Jeg sender regn i rett tid, regn som blir til velsignelse. Trærne på marken skal bære frukt. Jorden skal gi sin grøde, og folk skal bo trygt i landet. De skal sanne at jeg er Herren. Det står i Esekiel 34. Så det er viktig å la Gud få komme til med sin nåde og styrke og kraft. Profetene så altså frem til den dagen når dette ville bli oppfylt i Israel. Og selv om mye er oppfylt, står det også noe igjen. Se, dager skal komme, sier Herren, da de begynner å pløye før skuren er slutt og tråkker druer til kornet som skal sås. Druesaften skal dryppe fra fjell og flyte i alle bakker. Det står i Amos. Fry dere, Sions sønner, gled dere i Herrens, deres Gud, for i rettferdighet gir han dere høstregn. Han sender dere regnskyll, høstregn og vårregn som før. Hver treskeplass fylles med korn. Pressekummene flyter over av druesaft og olje. Det står i Joel. Guds løfte til dem er at når de inntar det landet som de nå skal få, der skal det være regn, det skal være et fruktbart land, og det skal være fred. Det er interessant at en lille nasjon som vi får lytte til og se til gjennom mange og lange tider, ja, der er det ingen fred i dag. Vi behøver ikke å peke med noen fingre til dem, fordi den øvrige verden ikke holder fred heller. Og uroen, den er knyttet til dette lille, viktige, store ordet, hvis. Gud har lovet å velsigne hvis spesielle forhold oppfylles. Det var så langt vi kom i dag. Må Gud være med deg.